καλημερίσω τον κύριο Γέννη Αναστασάκη, είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχης βεβαίως στον τομέα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας, καθώς έχουμε κάτι ενδιαφέρον μπροστά μας που αφορά βεβαίως σε μια συνάντηση εργασίες για την κλιματική αλλαγή και τη δημοσιογραφία στην Κρήτη, και για αυτήν θα μιλήσουμε μαζί του. Καλημέρα κύριε Αναστασάκη.
Καλημέρα και στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αλίμονο, χαρά μας. Λοιπόν, για πείτε μας τι έχει να κάνει το συγκεκριμένο θέμα με τη συνάντηση εργασίας, σε τι θα ενημερωθούν οι δημοσιογράφοι.
Έχουμε περάσει πια 6 μήνες μελετώντας, διαβάζοντας αναλυτικά και για τα επιστημονικά δεδομένα τα καινούργια αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις δεσμεύσεις της περιφέρειας Κρήτης για την προσαρμογή, όπως λέμε, στο ζήτημα. Να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε ταυτόχρονα, λιγότερο ή περισσότερο και δύο. Το ένα είναι ο μετριασμός του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αλλά εκεί κακά τα ψέματα το κλειδί για τη λύση το κρατούν οι μεγάλες ερυπογόνες χώρες, που ευθύνονται περισσότερο για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, χωρίς αυτό να αναιρεί το ότι εμείς πρέπει να συνεισφέρουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτό που μπορούμε. Και το δεύτερο και πιο ρεαλιστικό είναι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω, μόνο στο τελευταίο εξάμηνο, πόσες πολλές φορές έχει έρθει στην επικαιρότητα κάτι που έχει να κάνει με τις νέες συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Από καύσωνα Ιούνιο μήνα, από τη λειψιδρία που έφερε, νομίζω πρωτοφανώς, να υπηρεθεί σε έκτακτη ανάγκη ένας ολόκληρος δήμος και ο πλέον αγροτικός στο νομό Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, και βέβαια τις πυρκαγιές που τις ζούμε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρικής διαδικασίας που υπάρχει σε όλη τη φύση μετά από τόσους μήνες ανομβρία που έχουν πια καθιερωθεί. Το ένα φέρνει το άλλο, θα έλεγα. Και εκεί πέρα πρέπει να δούμε εμείς πώς μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι για να βιώνουμε αυτή τη καινούρια πραγματικότητα. Διαβάζοντας λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, έχοντας κάνει συνεργασίες με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και με τις γενικές διευθύνσεις της ίδιας της περιφέρειας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε μια εξωστρέφεια, να επικοινωνήσουμε σωστά το ζήτημα, γιατί όποιος το κατανοήσει σε βάθος μπορεί να κάνει και πιο σωστά πράγματα, πιο σωστές ενέργειες. Επομένως διαλέγουμε τα δύο πρώτα μας κοινά στόχους, τους δύο πιο πρώτους βασικούς συνομιλητές μας. Το ένα είστε εσείς, οι δημοσιογράφοι, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το να μην είμαστε σε πανικό, να ενημερώνουμε και για τα καλά και για τα κακά τους ανθρώπους, ώστε να προετοιμάζονται και εκείνοι καλύτερα και να μπορούν να είναι σύμμαχοι σε όλες τις πρωτοβουλίες που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το δεύτερο, που είναι λόγω της εποχής, είναι να μιλήσουμε με τους φορείς του τουρισμού. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση πώς μπορεί να συμβιβαστεί ο καθόλου επιθυμητός περισσότερος τουρισμός στην Κρήτη με όμως βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος. Δύσκολη ευθύσωση και θα απαιτήσει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και από τους καταναλωτές αλλά και από τους παρόχους των τουριστικών υπηρεσιών. Είτε συζητάμε για το μοντέλο προμηθειών, είτε συζητάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση των καταλυμάτων, είτε για πιο πρωτοποριακά πράγματα όπως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για να μιλήσουμε για την εκδήλωση, θα γίνουν τελικά δύο εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά.
Ναι, να πούμε τι αφορούν αυτές οι εκδηλώσεις. Έχουμε καλέσει την δόκτωρα Αλεξάνδρα Πολιτάκη, η οποία είναι μία από τις περίπου 60 πρέσβυρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το Κλίμα, που είναι ουσιαστικά αυτά που έχει σκεφτεί και έχει θέσει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή, την αποστολή για την προσαρμογή. Και θα σκοπεύουμε να έχουμε ένα μικρό γκρουπ των 10-12 ατόμων την αυριανή ημέρα για τους δημοσιογράφους, άλλο ένα αντίστοιχο για τους φορείς του τουρισμού, και η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η Παρασκευή θα αναφιερωθεί στα Χανιά, γιατί αποφασίσαμε να μοιραστεί Ανατολική Δυτική Κρήτη.
Ωραία.
Για να είναι πιο ευχερής η ενημέρωση. Άρα θα λύσουμε απορίες, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Κρήτης, τι αναμένουμε τα επόμενα χρόνια, τι λένε οι προβλέψεις. Υπάρχει ένα μετριοπαθές και ένα δυσμενές σενάριο για το πώς θα πάει το κλίμα. Δηλαδή πόσο θα αυξηθεί η θερμοκρασία, πόσους επιπλέον καύσωνες θα έχουμε, πόσες μέρες, πόσες τροπικές νύχτες, τι συμβαίνει με τα υδατικά αποθέματα, προς τα πού κινούμαστε. Είπαμε προηγουμένως τι γίνεται στην Πεστό, αυτό γίνεται όμως σε όλη την Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε μείωση συγκριτική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια των βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων. Με τον τουρισμό, ποιες είναι οι νέες τάσεις, τι κάνουν άλλες χώρες. Όσο περνάει ο καιρός, να ξέρετε ότι θα είναι όλο και πιο συνειδητοποιημένοι οι χρήστες, οι επισκέπτες τουρισμού. Δεν θα πηγαίνουν σε φορείς, σε ξενοδοχεία που δεν θα μπορούν να αποδείξουν ότι σκέφτονται με περιβαλλοντική συνείδηση. Και αυτό δεν θα είναι στα λόγια, θα πρέπει να προκύπτει από δεδομένα. Ένα βασικό, έτσι το λέω μόνος μου όπως μου ήρθε από την κουβέντα, είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο τα δεδομένα, τα επιστημονικά και λιγότερο τη διέστησή μας. Γιατί η διέστησή μας μπορεί να μας ξεγελάσει και να μην νοδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα δεδομένα, τα επιστημονικά, επειδή είναι πολύ δυνατά πια και μας δίνουν και την εξέλιξη του φαινομένου, όταν παρακολουθούμε σε βάθος πολλών ετών όλα τα βροχομετρικά μας δεδομένα, τις θερμοκρασίες και μια σειρά από άλλες παραμέτρους, μπορούμε να πηγαίνουμε έγκαιρα και σε αποφάσεις που είναι πιο σωστές για τους πολίτες.
Κύριε Αναστασάκη, είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι όντως οργώσατε την Κρήτη μέσα στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, συζητήσατε με ανθρώπους, συζητήσατε με δήμους, δημάρχους, αντιδημάρχους και τα λοιπά σχετικούς με τα συγκεκριμένα θέματα. Μπορούμε να εφαρμόσουμε ή μήπως είναι αργά, θέλω να πω, να βρούμε ένα τέτοιο μοντέλο ώστε να προλάβουμε έστω και την τελευταία στιγμή αυτό που το βλέπαμε να έρχεται χρόνια, αλλά τελικά ήρθε εντελώς ξαφνικά και σήμερα φτάσαμε να μιλάμε για τους θερμότερους μήνες των τελευταίων ετών.
Να σας πω ότι σπάμε 13ο μήνα σερί, το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενους. Δηλαδή κάθε μήνας από αυτούς που ζήσαμε την τελευταία χρονιά ήταν ο θερμότερος όλων των εποχών.
Έτσι.
Κάτι που δείχνει ότι νομίζω αμετάκλητα έχουμε μπει σε μια πολύ πιο θερμή περίοδο που θα μας ταλαιπωρεί τα επόμενα χρόνια. Να δώσω την αισιόδοξη οπτική. Η χώρα μας και η περιφέρεια Κρήτης είχε μια πολύ καλή επίδοση στις περισσότερες προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης. Αυτό ήταν κάτι ξαφνικό, ήταν κάτι πολύ μεγάλο και ήταν κάτι εντελώς άγνωστο για όλους μας. Και για την κρατική διοίκηση αλλά και για τους πολίτες. Υπήρξε μια προσαρμογή και όσο ενημερωνόμασταν, επειδή εδώ υπήρξε και μια πιο ψύχρεμη διαχείριση θα έλεγα, πήγαμε και σε μεγαλύτερη επιτυχία στη διαχείριση. Έχω την αίσθηση ότι το ίδιο θα συμβεί και με το κλίμα. Δηλαδή αυτά που μπορούμε να κάνουμε, εφόσον μάθουμε ποια είναι, θα τα κάνουμε. Και εκεί είναι και ο ρόλος ο μεγάλος ο δικός μας στην περιφέρεια αλλά και στην αντιπεριφέρεια της κλιματικής αλλαγής, να γεφυρώσουμε λίγο το κενό ανάμεσα στην επιστήμη που δίνει ξεκάθαρα τα δεδομένα πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί σκεπτικιστές πλέον που να αμφισβητούν ότι υπάρχει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Πριν από 5 χρόνια υπήρχαν.
Βέβαια.
Τώρα πια είναι τέτοια τα δεδομένα που είναι σχεδόν αστείο κάποιος να αμφισβητήσει το τι έχουμε μπει σε αυτή την κρίση. Άρα έχουμε τους επιστήμονες που μιλάνε με ξεκάθαρο τρόπο και υπάρχουν δεδομένα που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Έχουν τους αιρετούς που πρέπει να βρούνε χρόνο και ψυχραιμία να κατανοήσουν αυτά τα επιστημονικά δεδομένα, να τα δούνε πώς κουμπώνουν και με τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό για την κλιματική αλλαγή και να τα κάνουν πολιτικές. Θα μου πείτε τι μπορεί να κάνει μια περιφέρεια αναφορικά με την κλιματική κρίση, πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς να προετοιμαστούμε πολύ περισσότερο για τα έκτακτα φαινόμενα. Έκτακτα φαινόμενα δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά που μπορεί να συμβούνε, οι πυρκαγιές, οι ξαφνικές νεροποντές και πάει λέγοντας. Έκτακτο είναι το να έχεις συνθήκες δυσφορίας δεκάδες μέρες μέσα στο καλοκαίρι που θα σου πιέσουν ακόμα και το υγειονομικό σύστημα.
Μάλιστα.
Θα επιτρέψουμε να χάνεται κόσμος τζάμπα από θερμοπληξίες ή που είναι απροστάτευτος. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα,
ναι,
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μια ολόκληρη ομάδα που ασχολείται με τις συνέπειες της υπερθέρμανσης σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί οι πιο φτωχοί δεν μπορούν να προστατευτούν εύκολα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ζουν σε περιοχές εκτεθειμένες που δεν έχουν καθόλου δυνατότητες δροσισμού, είναι αμόνωτα τα σπίτια τους και είναι πολύ δύσκολες συνθήκες να επιβιώσουν. Εμάς μπορεί να μην είναι τέτοιες συνθήκες στην Κρήτη, να μην έχουμε τόσο υποβαθμισμένες υποδομές ή περιοχές, αλλά αν υπάρξει δυσφορία πολύ μεγάλη, θα έχουμε ένα πλήγμα στον τουρισμό. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να κλείσουμε σε κλειστούς χώρους όλους τους επισκέπτες Ιουλίου-Αυγούστου, ας πούμε? Όχι βέβαια, ούτε το επιθυμούμε. Μπορούμε να προετοιμαστούμε περισσότερο για όλα αυτά που έρχονται και είναι ακόμα πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Είπαμε για τις φυσικές καταστροφές, να κατανοήσουμε τι έρχεται και να μπορούμε να έχουμε από συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μέχρι σημειακή βελτίωση ορισμένων υποδομών, γιατί είναι μια πανάκριβη διαδικασία να αλλάξεις όλες τις υποδομές του νησιού. Αν δείτε τα οικονομικά δεδομένα της περιφέρειας, όπως έγινε τώρα σε εθνικό επίπεδο λόγω της Θεσσαλίας, από άποψη προϋπολογισμού που διοχετεύτηκαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά και δικαιολογημένα στη Θεσσαλία, το αντίστοιχο έγινε τα προηγούμενα χρόνια και για τη διαχείριση όλων των φυσικών καταστροφών στα Χανιά. Ήταν μια εξαιρετική διαδικασία που άλλαξε τις προτεραιότητες όλης της περιφέρειας. Επομένως, το να πούμε ότι αναπροσαρμόζουμε τις υποδομές μας όλες για να μπορούν να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό ή δεν είναι κάτι που θα τελειώσει ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια.
Και εδώ μπαίνει τώρα ένα ζήτημα, γιατί διαβάζοντας μια είδηση που μας δίνει το CNN και ένα Στασάκη, λέει ότι οι καύσονες σχεδιάζουν ξανά το χάρτη του τουρισμού και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείψει και η χώρα από τις χώρες που επηρεάζονται, θέλω να πω, έτσι.
Ακριβώς. Αν δείτε πώς έχουμε παράταση ήδη της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου, όχι γιατί έγιναν συγκλονιστικά πράγματα από άποψη προετοιμασίας κατά ανάγκη του τουριστικού κόσμου, γιατί όταν έχει τον Νοέμβριο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, προφανώς υπάρχει κίνητρο από τους ανθρώπους να επισκεφτούν τη χώρα μας και αντίστοιχα μπήκανε πτήσεις, μείνανε ξενοδοχεία ανοιχτά, κάπως νομοτελειακά, δηλαδή με φυσικό τρόπο. Θα υπάρξουν και κάποιες προσαρμογές αντίστοιχες και στον πρωτογενή τομέα. Αλλάζουν οι περιόδοι.
Σωστά. Και είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει βεβαίως και με τον συνάδελφό σας στην περιφέρεια, τον κύριο Ξυλούρη, αλλά και με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ότι θα πρέπει να, την κυρία Κοζηράκη εννοώ, θα πρέπει να δούμε το θέμα ίσως και αλλαγής καλλιεργιών που θα απαιτούν λιγότερο νερό, ας πούμε.
Φυσικά. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι λύπη η επιστημονική γνώση, λύπη ο συντονισμός.
Ακριβώς.
Δηλαδή, σε όσες συναντήσεις έχω πάει, προκύπτει το προφανές, ότι όλοι λένε τα σωστά, αλλά ο καθένας τα λέει στο μικρό κόσμο του. Χρειάζεται να υπάρξει μία συντονιστική διαδικασία, καταρχάς σε επίπεδο συζητήσεων, πες μου τι κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση, έλα να σου δείξω τι έχουμε σχεδιάσει εμείς, και μετά σε δεύτερο χρόνο πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά ορισμένα ζητήματα. Φοβάμαι ότι έχουμε χάσει το τρένο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των νερών, οδεύουμε σε μία κεντρική διαχείριση ή περιφερειακή διαχείριση των νερών. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και αυτό πρέπει να εκλείψει. Είναι κάτι που νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που θα ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι νερό υπάρχει και τι διατίθεται για σκοπούς αρδευτικούς, σιδρευτικούς και τι έργα μεγάλα ή μικρά πρέπει να γίνονται.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Αυτό κάνει ο Δήμος, κάνει ο ΟΑΚ, κάνει αποκεντρωμένη, κάνει περιφέρεια και στο τέλος είμαστε λίγο και μπερδεμένοι στο το ποιος κάνει τι ακριβώς και ποιος θα έπρεπε να πάρει μια πρωτοβουλία Έλατε. Να βελτιώσει τα πράγματα.
Αυτό.
Δεν είναι πολύ ορθολογικό.
Καθόλου.
Αυτό να το κάνουμε σε θέματα δευτερεύουσα σημασία, αλλά στο νερό δεν γίνεται.
Καθόλου, γιατί καθόλου.
Πολύ αργά η διαπίστωση.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό ακριβώς συζητούσαμε πριν λίγη ώρα με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα τον Μποκέα, σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των νερών του Αλμυρού, ότι χάνονται αρκετά κυβικά, ας πούμε, κάθε μέρα. Και θα μπορούσαμε να τα είχαμε εκμεταλλευτεί αυτά, ας πούμε.
Ένα παράδειγμα είναι ο Αλμυρός.
Ένα παράδειγμα είναι,
εγώ
σωστά.
Εγώ δεν ξέρω το επιστημονικά κατά πόσο είναι εύκολο και τεχνικά εφικτό.
Το κάνει ήδη, το κάνει ήδη, το κάνει ήδη το Μαλεβίζη, κάνει αφαλάτωση δηλαδή. Από ό,τι μου είπε, ήδη πέφτουν 3.000 κυβικά αφαλατωμένου νερού στο δίκτυο, κύριε Αναστασάκη.
Σημαντικό νούμερο, πολύ σημαντικό νούμερο.
Βεβαίως.
Άρα τώρα τα χρειαζόμαστε όλα. Αλλά ξαναλέω, για να μην πετάμε μπάλα στην εξέδρα, ούτε ως πολίτες, να πω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα της περίστασης ατομικά και να αλλάξουμε συνήθειες ατομικά.
Mm-hmm.
Μην είμαστε σαν αυτούς τους ανθρώπους που κυγόταν η Ζάκυνθος
και διασκεδάζανε, ναι.
Γιατί μια τέτοια κατάσταση βιώνουμε μεταφορικά παντού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον να πηγαίνει σε τόσο δύσκολες καταστάσεις και εμείς να συνεχίζουμε να καταναλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, να συνεχίζουμε να ρυπαίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Μιας χρήσης ζωή δεν υπάρχει.
Σωστά.
Ένα πλαστικό εδώ, ένα 15ο παντελόνι, ένα 30ο πουκάμισο και πάει λέγοντας, ή να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για κάθε είδους μετακίνηση, ξεχνώντας ότι αυτό επιβαρύνει από όποια πλευρά και αν το κοιτάξεις, ή να μην έχουμε συνήθειες που να είναι λίγο πιο κοντά στις απλές και σεμνές συνήθειες του παρελθόντος. Δεν χρειάζεται να έχουμε το κλιματιστικό όλη μέρα ανοιχτό και να έχουμε θερμοκρασίες πολικές, επειδή έτσι συνηθίσαμε, μήπως και υδρώσουμε ούτε μία σταγόνα. Είναι πολλά που είναι θέμα νοοτροπίας και πιστέψτε με, αν δείτε τα μεγέθη, θα σας πω ένα παράδειγμα για να συνειδητοποιήσουμε λίγο σε τι θεβρές καταστάσεις έχουμε οδηγηθεί με το δυτικό τρόπο ζωής, που έχει και κάποιες παραφωνίες και στην Κρήτη. Το φαγητό που πετάει ο δυτικός κόσμος αντιστοιχεί στο φαγητό που θα κατανάλωνε η τέταρτη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο. Να το ξαναπώ. Μαζέψτε το φαγητό που πετάμε, που έχουμε νομίζω την πρωτιά στην Ελλάδα σε απόρριψη φαγητού που ήταν κατάλληλο για κατανάλωση. Αν το μαζέψουμε, θα μπορούσαμε να θρέψουμε μια χώρα που θα ήταν τέταρτη σε πληθυσμό στον κόσμο. Αν αφαιρέσετε την Κίνα δηλαδή και την Ινδία, νομίζω ότι τρίτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έρχονταν η χώρα αυτή που θα έχει 300 εκατομμύρια πληθυσμό και θα τρεφόταν κανονικά από τα σκουπίδια τα δικά μας. Μια ολόκληρη χώρα τόσο μεγάλη.
Φοβερό.
Είναι λογικό αυτό.
Φοβερό.
Για τα τρόφιμα είναι ίσως ο πιο επιδραστικός τομέας για την κλιματική αλλαγή. Γιατί απαιτούν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να συλλεχθούν, για να μεταφερθούν στο πιάτο μας και μετά εκλείουν και πολύ επιβλαβή αέρια του θερμοκηπίου όταν ουσιαστικά θα πίνουν και γίνει στην ατμόσφαιρα.
Σωστό. Σωστό.
Κάθε αέριος ρήπος που συντελεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Και θα πρέπει, κύριε Αναστασάκη, να μάθουμε και άλλα πράγματα, δηλαδή να επιλέγουμε προϊόντα που αφήνουν ένα πολύ μικρό αποτύπωμα. Έτσι, ενεργειακό δηλαδή αποτύπωμα και ρήπον για να φτάσουν. Ναι, για να φτάσουν στο πιάτο.
Ένα βήμα παραπέρα.
Έτσι.
Αν το προϊόν αυτό δεν το χρειαζόμαστε, μην το πάρουμε.
Σωστά.
Πρέπει να αλλάξει λίγο να κάνουμε ένα κλικ στο μυαλό μας. Πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με την αξία μας ως προς το αποτύπωμά μας. Δηλαδή, είμαστε μια κουκίδα στο χάρτη, μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν μπορεί να έχουμε πολύ μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο σε σχέση με την αξία που έχουμε σαν μονάδες.
Πιο
διακριτικά, επιστροφή στις ρίζες.
Ακριβώς.
Τότε δεν είχαμε καν την πολυτέλεια να ξοδεύουμε αλόγιστα, ούτε μπορούσαμε όλα να τα αγοράζουμε, την προστασία εννοώ απέναντι στις κακές συνθήκες, και σκεφτόμασταν πιο έξυπνα. Το ίδιο νομίζω θα γίνει. Εγώ προβλέπω, και πιστέψτε με, δεν είναι στο πολύ μακρινό μέλλον, ότι ο καθένας θα έχει κάποιους κλιματικούς πόντους να ξοδεύει κάθε μήνα, πώς είναι τα points,
ναι.
Ας πει, κύριε μου, σου αρέσει το κόκκινο κρέας, με γεια σου, με χαρά σου, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις όμως με αεροπλάνο. Ή δεν θα χρησιμοποιείς το γιο ταχύ σου για ένα διάστημα. Δηλαδή οι συνήθειές μας θα είναι μια εξίσωση που θα πρέπει να βγάζει λύση. Και δεν θα επιτρέπεται να κάνουμε υπερβολές.
Σωστά.
Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα.
Εννοείται, κύριε Αναστασάκη. Υπενθυμίζουμε λοιπόν αυτό που πρόκειται να γίνει, την συνάντηση εργασίας κλιματική αλλαγή και δημοσιογραφία στην Κρήτη. Αύριο και στη συνέχεια στα Χανιά, έτσι, αύριο στο Ηράκλειο και στη συνέχεια
αύριο στα Χανιά. Αύριο στο Ηράκλειο, 9 με 12 και μετά 1 με 4 θα είναι με τους φορείς του τουρισμού.
Πάρα πολύ ωραία.
Και την Πέμπτη θα επαναληφθεί άλλη μια συνάντηση απογευματινή με τους δημοσιογράφους και την Παρασκευή το αντίστοιχο δίδυμο συναντήσεων με δημοσιογράφους και φορείς του τουρισμού για τη Δυτική Κρήτη, τα Χανιά.
Τέλεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Θα βρεθούμε εκεί και θα τα πούμε και από κοντά.
Σας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.